българското национално Дарик радио.
Годишна помета с колата си линейка с новородено, бебето, майка му и още трима възрастни с опасност за живота. Спрян за проверка, шофьор-нарушител простреля полицай в Сандански. Правителството, бизнеса и синдикатите решават за увеличението на минималната работна заплата и вдигането на вдовишките добавки.
От централното студио на българското национално Дарик радио в София, това са новините в 12 часа.
Добър ден с вас и Никола Братанов. Бебе и четирима възрастни с опасност за живота, след като линейка пътуваща за Пирогов и автомобил Ауди се блъснаха на кръстовището на столичните булеварди Тодор Александров и Константин Величков малко след 4 часа тази сутрин. Лекия автомобил е бил управлен от 20-годишната Николета Вълчева, за която се говори, че работи като стриптизьорка в известен столичен хотел. Следствие на тежката катастрофа с опасност за живота са 58-годишният шофьор на линейката, 55-годишна лекарка, която е с открита фрактура на бедрена кост, майката и бебето, които са с черепно-мозъчни травми. Николай Христов обобщава информацията за катастрофата.
Линейката се е връщала от адреса за току-що родено бебе в село Мировене. Малко след 4 часа сутринта, пътувайки по булевард Тодор Александров с пусната звукова и светлинна сигнализация, линейката преминава през кръстовището с друг булевард Константин Величков, при което Ауди, управлявано от 20-годишната Николет Вълчева, се врязва в нея. Линейката се завърта, удра се в съседен билборд, вследствие на което има тежки поражения за екипа и пътуващите. Това разказва пред Дарик радио шефът на спешна помощ, доцент Георги Гелев.
Линейката се завърта, удра се в съседния билборд и на практика, удрейки се в билборда, стават тежките поражения на екипа и на пътуващите. Най-тежко пострадал е водача. На второ място по тежест е акушерката, следвана от майката. Всичките са хоспитализирани, като четирима са в Пирогов, акушерката ни се намира във военна болница.
20-годишната водачка на Аудито Николет Вълчева не е пострадала. Говори се, че тя работи като стриптизьорка в известен столичен хотел. След катастрофата, тя е разказала, че е пуснала много силно радиото в колата и затова не е чула сирената. Главен инспектор Иван Златанов от КАТ София.
Към момента е образувано досъдебно производство. Причините за възникване на пътното транспортно произшествие те първо ще се разследват и изясняват. За сега знаем, че линейката е била с включен специален режим на движение, звуков и светлинен сигнал. Мастофара те първо се изяснява какъв е бил, червен или зелен. До сега знаем, че не е употребила алкохол, защото е проверена с техническо средство.
Становището на полицията за причините за тежкия инцидент ще стане ясно до няколко дни.
При катастрофа станала с нощи около 23 часа на главния път Бургас-София в района на Твърдица са загинали двама души, съобщиха от полицията. 26-годишен водач на Ауди с полска регистрация от новозагорското село Баня изгубил контрол над автомобила, напуснал пътното платно в дясна посока на движението си и се блъснал последователно в три дървета. На място са починали возещите се на задната седалка, момче от Сливен на 18 години и 22-годишно момиче от село Бани. В областната болница в Сливенско Моцио и повърхности на наранявания са настанени шофьора и возещата се до него 22-годишна жена от Гурково. Тече проверка на техническата изправност на маршрутките в София, каза столичният кмет Йорданка Фандъкова. Тя обясни, че е изпратила писмо до ДАИ, в което е поискала такава инспекция след случая с катастрофирали автобус на магистрала Тракия. Съвместно с ДАИ се проверяват и междуградските софийски линии, обясни още кмета в отговор на въпрос на общинския съветник от БСП Георги Кадиев. Тя уточни, че сред изискванията в конкурсите за тях края на 2007 е било заложено изискването автобусите да не са по-стари от 5 години. Общо 10 договора са прекратени по време на проверките, извършвани през годините. Заместник мета по транспорта Любомир Христов обясни, че има спад в пътникопотока по тези линии и към момента те не се движат. Информацията на Нари Хамдан. Служител на пътна полиция Сандански е бил прострелян в корема в нощните часове на Очидарик. Инцидентът станал пред портала на районното управление на МВР в града. Униформения, който е роден в Петрич, спрял за проверка шофьор на лек автомобил заради доказани нарушения на закона за движение по пътищата и започнал да му съставя акт за констатираните нередности. Водача обаче извадил пистолет и стрелял няколко пъти по полицейския служител. Един от куршумите попаднал в корема. След стрелбата от сградата на полицията излязъл колега на ранение и прострелял от своя страна със служебното си оръжие шофьора. Няма опасност за живота на ранените, съобщиха от санданската болница, където били настанени участниците в нощния инцидент. Увеличаване на минималната работна заплата с 30 лева и вдигане на вдовишките добавки обсъждат този час правителството, бизнеса и синдикатите в рамките на съвета за тристранно сътрудничество. Според предварителния проект на постановлението за увеличаване на минималната заплата, изпратен до синдикати и работодатели, то трябва да влезе в сила от 1 юли. По-рано тази седмица обаче финансовият министър Симеон Дянков за пореден път предложи вдигането на минималното възнаграждение и на вдовишките добавки да се отложи за 1 септември. Синдикатите обявиха, че ще настояват до последно да се спази поетия ангажимент за увеличаване на доходите от средата на годината и че ако това не стане, са готови да организират протести. Елена Бекова информира.
Според последните изявления на финансовия министър, увеличаването на минималната работна заплата от 240 на 270 лева е сигурно, но все още не се знае от кога ще влезе в сила. Министър Дянков настоява това да се случи от 1 септември, тъй като едновременното вдигане на минималното възнаграждение с 30 лева и на вдовишките добавки с близо 7% от сегашната им стойност ще натовари бюджета. Синдикатите отхвърлят това предложение и ще настояват за увеличение на минималната заплата от 1 юли, както и за индексиране на всички пенсии с процент поносим за бюджета. Според лидера на КНСБ Пламен Димитров, индексирането може да стане на няколко стъпки и да достигне 5%. Представители на работодателите отхвърлиха планираното увеличение на минималната заплата, тъй като това ще натовари бизнеса. От Българската стопанска камара заявиха, че са склонни да дискутират увеличение, което да влезе в сила от началото на следващата година. Окончателният вариант за компенсиране на доходите трябва да бъде внесен за гласуване от правителството следващата сряда.
Предложения към проекта за наредба, който да определя компетенциите на фелдшерите, не са постъпвали. Това каза при посещението си Перник тази сутрин министъра на здравеопазването доктор Стефан Константинов. Документът е изготвен съвместно от Здравното министерство и фелдшерите. По тази причина мотивите за подготвени от тях протест са необосновани, допълни Константинов. Той препоръча, ако фелдшерите толкова искат да се включат в изборната надпревара, да отложат протестите си за септември и октомври, когато ще са по-актуални. Проектът е публикуван на сайта на Здравното министерство и като при всеки нормативен документ е необходимо технологично време до влизането му в сила, обясни Константинов. Здравният министър се е запознал на място в Перник със състоянието на детското отделение в многопрофилната болница Рахил Ангелова, за чийто ремонт са отпуснати 250 000 лева. Обновителните дейности, каквито не са правени в отделението от близо 30 години, ще започнат от понеделник, информацията на Ели Ташев. Действащата в момента Конституция не пречи да се въведе двуинстанционно правораздаване. Това може да стане с промени в наказателно-процесуалния кодекс, каза председателя на Върховния касационен съд професор Лазар Груев преди днешното заседание на Висшия съдебен съвет. Богдана Лазарова информира.
Груев обясни, че чрез въвеждането на двуинстанционно правораздаване ще се облекчат съдилищата от наказателните дела. Това би било в интерес на по-бързото правораздаване, коментира той. Груев обясни, че преди, когато е било двуинстанционно производството, Върховния касационен съд е осъществявал функцията по надзора за еднакво прилагане на законите от съдилищата от една страна и от друга страна по пътя на надзора за законност да се проверяват правилните решения. Той обясни, че и сега една част от делата се гледат на двуинстанционно производство и това ще доведе до рационализирането на процеса и влизането на Конституционния съд, според него, в истинската му конституционна функция на уеднаквяване на практиката и надзора за еднакво прилагане на закона. Богдана Лазарова, Дарик, Радио София.
Борис Велчев предлага с конституционни промени фигурата на главния прокурор да бъде извадена като член на Висшия съдебен съвет. Сега според закона главния прокурор и председателите на Върховния касационен съд и Върховния административен съд са членове на съвета по право. Така съвета ще може да контролира прокуратурата без главния прокурор да е член на съвет. Разумна идея е да има двуинстанционно производство, смята Велчев, според когото така ще се освободи примката около върховните съдилища. Сега те са претоварени да гледат конкретни дела и не могат пълна степен да се занимават с уеднаквяването на съдебната практика. Трябва да помислим дали разделянето на Висшия съдебен съвет на два самостоятелни органа не изисква свикване на Великонародно събрание, коментира още главния прокурор. Спрени призовки са причината независими депутати да подкрепят правителството и да крепят мнозинството му в парламента. Това заяви лидера на Демократи за силна България и съпредседател на Синята коалиция Иван Костов. По думите му, сред независимите избраници, гласуващи с управляващите, има разследвани за данъчни нарушения, като източване на ДДС и други подобни.
Този, който е отговорен за това независими депутати да подкрепят ГЕРБ, не е точно финансовия министър, а е министъра на вътрешните работи Цветан Цветан. Той трябваше да дойде, защото той може и да каже причините, поради които тези депутати са гласуват за ГЕРБ. Истинските причини, по същество. А не, не, казах го съвсем директно. Призовки, спряни разследвания. Това е известно тук в Народното събрание. Аз, между другото, искам да използвам това за призовките, да кажа, да чуят тези народните представители, че тази закрила е съвсем временна. И тя е до момента, до който изтича мандата на управлението на ГЕРБ. Никой няма да се съгласи да закриля по-нататъка и да саботира разследване срещу народни представители поради какъвто и да е повод след следващите парламентарни избори. Така че това е временно сечиво, за да се прави мнозинство в Народното събрание. Освен това, ние ще искаме разследване и следващото, ако не този министър на финансите и ако не това Народно събрание, следващото ще искаме да разследва наистина как са се разходвали тези субсидии. Специално тези, с които са купени гласовете на независимите народни представители.
Иван Костов и другия съпредседател на Обединението Мартин Димитров са изпратили писмо до шефа на Сметната палата Валерий Димитров с настояване да провери кои парламентарни сили са приели независими избраници да декларират принадлежност към тях. Сините питат дали одитната институция проверява доколко тези партии предоставят пряко или опосредствено бюджетна субсидия на заявилите се към тях независимо депутати. Ако не получат удовлетворяващ отговор от Обединението, ще сезират прокуратурата. Димо Гюров от СДС съобщи, че внасят поправка в закона за политическите партии да отпадне текста от него, който регламентира парите от държавната субсидия да следват напуснали депутати. Информацията на Тодора Симов. Дипломати на публична длъжност, които са бивши сътрудници на държавна сигурност, няма да могат да работят зад гранични мисии. Това предвиждат промените в закона за дипломатическата служба, които парламента прие на първо четене след двучасови дебати. Предлага се бивши сътрудници, които сега са на такива мисии, да бъдат освободени и пренасочени към друга длъжност в дипломатическата служба. Края на миналата година от правителството заявиха, че ще инициират такива законодателни промени, след като комисията по досиетата разкри, че близо половината от дипломатите ни зад граница са бивши кадри на държавна сигурност. Промените предвиждат бившите сътрудници на тайните служби, които заемат публични длъжности, да бъдат освободени от министъра без предизвестие и преназначени на друга позиция. Кандидатите за тези позиции ще трябва да се съгласят да бъдат проверени от комисията по досиетата, в противен случай назначението ще им бъде отказано. Срещу промените се обявиха БСП, докато от ДПС и Атака се въздържаха при гласуването. Чуйте какво казаха за промените външни министър Николай Младенов, лидера на ДСБ Иван Костов и критиките на Танас Мерджанов от БСП, Венцислав Лаков от Атака и Неджми Али от ДПС.
В момента, в който тези досиета стават публични и всеки един може да ги прочете в интернет, както това е в момента, се създава изключително голямо неудобство за българската държава. Не може да си позволи българската държава да не реагира, когато наяве излезат данни, че висши дипломати са завършили академията на КГБ в Москва и тяхната легенда, в кавички, е била, че са дипломати.
Няма нищо по-неестествено. Хора, които са се борили срещу свободните демокрации, сега да претендират, че трябва да вземат ключови длъжности или да представляват държавата в отношенията точно с този свободен демократичен свят.
Това е ярка демонстрация и на невежеството на сегашното политическо ръководство на Министерство на външните работи, което демонстрира непоносимост към компетентните и опитни професионални дипломати, създали основите на новата българска външна политика след 89-та година, като ние сме убедени, че прибързаните действия на управляващите са изцяло обвързани с корисни изборни цели. Известен факт е, че българските дипломати участват в организирането и провеждането на изборите в чужбина.
В същото време, когато махаме посланици, защото са били сътрудници сътрудници на държавна сигурност, оставяме в високи държавни постове също такива сътрудници на държавна сигурност.
Ако бяхте наистина искрени по отношение на лустрационните текстове, които предлагате, и имахте необходимата политическа воля, щяхте да предприемете лустрация във всички сфери на обществено-политическия живот.
В рамките на дебата Любен Корнезов предупреди, че ще атакува промените в закона в Конституционния съд. Ако приемете този закон с тази лустрация, ще ви сразя в съда, допълни депутата от левицата. От своя страна външния министър заяви, че депутати от БСП са ходили при него да лобират за назначение, но пред камерите се държат по съвсем различен начин. Гръцката финансова криза ще е центъра на вниманието на започващата тази вечер среща на върха на държавните и правителствени ръководители от Европейския съюз Брюксел, които ще се опитат да намерят нови начини, за да бъде изправена страната отново на крака и да бъде защитена стабилността на еврото. Тази седмица министрите на финансите от еврозоната отложиха окончателното си решение за отпускане на нова помощ за Атина за 3 юли, когато ще стане ясно дали гръцкия парламент одобрява новите бюджетни съкращения, приватизация и икономически реформи. Очаква се председателя на Еврокомисията Жозе Мануел Барозо да призова европейските ръководители да подкрепят отпускането на допълнителни милиарди евро на Гърция от европейските фондове, за да може да създаде работни места и да направи икономиката си конкурентоспособна. Невероятно други по-бедни страни, които имат подобни затруднения да получават европейски средства, ще посрещнат с недоволство всякакво смекчаване на правилата само за една страна. Ръководители от Евросъюза също така ще обсъдят отново решението на министрите на финансите да се поиска банки и други частни кредитори на Гърция да споделят тежестта на втория спасителен пакет, след като преди година на страната бяха отпуснати 110 милиарда евро. Освен гръцката криза, на срещата на върха се очаква да бъдат обсъдени и одобрени няколко мерки, които ще позволят на еврозоната в бъдеще да се предпазва по-добре от дългови кризи. Предвижда се незабавно създаване на спасителен фонд от 440 милиарда евро, а от средата на 2013 година фонд с 500 милиарда евро.